สวัสดีนะครับเพื่อนๆวันนี้ตรงกับวันเสาร์ขอโทษทีครับวันอาทิตย์ที่26กันยา2564พบกับคันธพจน์พอดแคสต์วันนี้จะมาขอพูดถึงหนังสือที่ชื่อว่าเก็บเงิน10ล้านคุณทำได้นะครับผู้แต่งคือคุณมนตรีแสวงเดชานะครับเป็นผู้แต่งคนเดียวกับหนังสือที่ชื่อว่าเริ่มจากศูนย์มารวย10ล้านนะครับในบทที่1ก้าวแรกสู่ความรวยผู้เขียนได้กล่าวว่าผมได้ตั้งเป้าหมายให้คนอ่านสามารถเก็บเงินให้ได้10ล้านใน15ปีหากคุณยังไม่เชื่อหรืองงนะครับให้อ่านบทนำก่อนนั่นคือเป้าหมายที่เป็นตัวเลขซึ่งผมจะไม่กล่าวแล้วในส่วนของเนื้อหาว่าทำอย่างไรให้ได้10ล้านแต่จะเน้นวิธีการปฏิบัติขอเพียงก้าวมาให้ถูกทิศทางสักวันหนึ่งมันก็จะต้องรวยแล้วเมื่อนั้นคุณมาบวกสินทรัพย์ที่มีรับรองเกิน10ล้านไปแล้วทุกๆอย่างต้องมีก้าวแรกครับไม่ว่าคุณจะเริ่มจากศูนย์หรือเป็นหนี้หนทางข้างหน้าก็เดินไปในทางเดียวกันโดยคนที่เริ่มรู้จักหลักการเก็บเงินและบริหารเงินจะทำให้เงินออมเพิ่มได้เร็วกว่าคนที่เก็บอย่างประหยัดเพียงอย่างเดียวเพราะประหยัดไม่ได้ทำให้คนเราเป็นเศรษฐีได้ประหยัดช่วยให้เราไม่จนแต่หากอยากรวยต้องบริหารเงินเป็นครับอย่างไรก็ตามผมก็เชื่อในหลักปฏิบัติที่เรียกว่าไม่ใช้จ่ายเกินความจำเป็นแต่จะขอเรียกว่าการใช้จ่ายอย่างฉลาดแทนคำว่าประหยัดเพราะต่อไปเราจะเริ่มทำทุกอย่างเรียนแบบคนรวยคิดแบบคนรวยทำแบบคนรวยแล้วความรวยจะมาหาเราเองนี่คือเรื่องจริงขั้นตอนสู่ความรวยหนทางสู่ความรวยหรือวิธีปฏิบัติของคนชนชั้นกลางส่วนมากเป็นวิธีคิดได้โดยธรรมชาติคือใช้เงินให้น้อยแล้วจะเหลือเงินออมเยอะๆแม้จะเป็นวิธีที่ถูกต้องแต่มันเปรียบเสมือนบันไดที่มีเพียงแค่2ขั้นก้าวขึ้นไปอย่างไรก็ไม่ถึงจุดหมายเพราะแนวคิดแบบนี้เป็นแนวคิดของคนที่ยังไม่รวยครับใครๆก็คิดกันแบบนี้มันก็ถูกแต่เป็นการมองเรื่องของเงินทองในมุมมองแคบๆมองอยู่แต่รายได้กับรายจ่ายไม่เคยแหงหน้ามองออกไปกว้างๆในโลกยุคทุนนิยมที่มีเงินทองมากมายผ่านไปผ่านมาดังนั้นขั้นตอนสู่ความรวยที่สามารถก้าวไปสู่จุดหมายได้ต้องครอบคลุมทั้งการใช้ชีวิตการทำงานการมีสุขภาพดีการมีสังคมดีการรู้จักการลงทุนการบริหารเงินการใช้ชีวิตแบบฉลาดในการใช้จ่ายยกตัวอย่างความแตกต่างของมุมมองคนรวยกับคนที่ยังไม่รวยเช่นการกู้เงินแบงก์สำหรับคนยังไม่รวยมักจะกลัวการเป็นหนี้โอเคแต่คนที่รวยแล้วลองไปค้นดูใครบ้างไม่เป็นหนี้คนรวยทุกคนล้วนมีหนี้แต่ก็มีรายได้มากกว่าภาระดอกเบี้ยผมจะแนะนำการเก็บเงินให้รวยที่ปฏิบัติได้จริงต้องครอบคลุมมากกว่ารายได้กับรายจ่ายด้วยแนวคิดการเงิน6มิติครับการเงิน6มิติด้วยประสบการณ์ด้านการเงินมาหลายปีและปฏิบัติจริงด้วยตัวเองผมพอจะสรุปเรื่องหนทางสู่ความรวยด้วยการเงิน6มิติโดยผมค้นพบว่าคนส่วนใหญ่ที่ยังไม่รวยใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทำงานหาเงินให้มากที่สุดและใช้อย่างประหยัดที่สุดซึ่งก็คือ2มิติแรกคนจนมิติหาเงินคือหาเงินให้มากที่สุดคนจนคิดว่าเหนื่อยอย่างไรก็ต้องทนร่างกายจะทรุดโทรมก็ต้องทนมิติใช้เงินคือใช้เงินอย่างประหยัดที่สุดคนจนคิดว่าเสื้อผ้าเก่าๆก็ทนใส่ต่อไปที่อยู่โทรมก็ทนต่อไปคนจนรู้จักการเงินเพียง2มิติคือหาเงินและใช้เงินครับผลลัพธ์ก็คือคนจนทำงานทั้งวันกลับมาบ้านใช้เงินลักษณะจะเป็นหาเช้ากินค่ำไม่มีเวลาจะคิดทำอย่างอื่นไม่เคยฝันที่จะรวยขอเพียงแค่พอมีกินพอใช้ส่งลูกเรียนจบรุ่นลูกประมาณ 50% จะอยู่ในวัฏจักรหาเช้ากินค่ำต่อไปคนชั้นกลางที่เริ่มมีเงินเก็บบ้างแล้วรู้จักเรื่องเงินมากขึ้นเป็น3มิติคือหาเงินใช้เงินและออมเงินคนชั้นกลางรู้จักการเงิน3มิติส่วนคนรวยเ คือคนชั้นกลางที่เริ่มมีเงินเก็บบ้างแล้วรู้จักเรื่องเงินมากขึ้นเป็น4มิติคือหาเงินใช้เงินออมเงินและลงทุนครับอีก2มิตินะครับทางการเงินนะสำหรับคนที่รวยมากกว่า10ล้านนั่นคือกู้เงินและขยายการลงทุนสรุปนะครับการเงิน6มิติสำหรับคนที่มีความรวยมากกว่า10ล้านนั่นคือหาเงินใช้เงินออมเงินลงทุนกู้เงินและขยายการลงทุนเดี๋ยวเราจะค่อยๆแนะนำในรายละเอียดทีละมิติการเงินว่าสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำซึ่งเราจะต้องเริ่มจากการปรับความคิดปรับทัศนคติเสียก่อนจึงเริ่มเรื่องอื่นเพราะหากคุณยังไม่เชื่อว่าคุณจะรวยได้คุณก็ไม่มีทางรวยวิธีการรวยของผมคือคิดแบบคนรวยทำแบบคนรวยภาคปฏิบัตินะครับดังนั้นขั้นตอนสู่ความรวยในหนังสือเล่มนี้จะเป็นการคิดใหม่ทำใหม่ที่มากกว่าการประหยัดโดยอาจมีลำดับขั้นตอนกว้างๆดังนี้1. คิดแบบคนรวยปรับความคิดเสียใหม่มองโลกให้กว้างมองในมุมบวกคิดถึงแต่รายได้ที่จะเข้ามาไม่ใช่คิดถึงแต่รายจ่ายที่จะมีหรือหนี้สินต่างๆ 2. ศึกษาหาความรู้พื้นฐานสู่ความรวยเมื่อความรู้คือพื้นฐานของการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องดังนั้นท่านอาจต้องเรียนรู้ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นเช่นการใช้บัตรเครดิตแบบคนรวยการบริหารเงินออมกองทุนรวมคืออะไรหุ้นคืออะไรและทำอย่างไรให้เงินออมของเราเพิ่มมากขึ้น 3. ปฏิบัติตัวแบบคนรวยซื้อของลงทุนเมื่อคิดแบบคนรวยก็ต้องปฏิบัติตัวแบบคนรวยซึ่งไม่ใช่การใช้จ่ายเงินซื้อของแพงๆนั่นเป็นเพียงฉากหน้าที่เราเห็นแต่จริงๆคนรวยส่วนใหญ่รู้จักใช้ชีวิตคนรวยส่วนใหญ่กล้าไปร้านอาหารแล้วสั่งอาหารเพียงพออิ่มในขณะที่คนไม่รวยเวลาไปร้านอาหารชอบทำเป็นสั่งเยอะเพื่อให้ดูว่าเราไม่ได้ประหยัดนะและเมื่อกินอิ่มคนรวยส่วนใหญ่กล้าที่จะสั่งให้ห่ออาหารเหลือกลับบ้านในขณะที่คนไม่รวยจะพยายามกินให้หมดหรือแม้กินไม่หมดก็ไม่กล้าห่อกลับเพราะอายผมพูดได้เต็มปากว่าคนรวยรู้จักค่าของเงินมากกว่าคนอย่างไม่รวยครับท่านพร้อมที่จะเรียนรู้และลงมือหรือไม่ขอจบบทที่1ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาต่อบทที่2ในชื่อบทว่าเก็บเงินอย่างไรให้รวยจากหนังสือเก็บเงิน10ล้านคุณทำได้โดยผู้แต่งคุณมนตรีแสวงเดชาขอบคุณครับ